ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 9 აგვისტოა დღეს, ორშაბათი. დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მივესალმები რადიო მსმენელს. პაკისტანს მილიარდობით დოლარი დასჭირდება იმისათვის, რომ ქვეყნის ისტორიაში თავდამსხმდარ ყველაზე დიდ წყალდიდობას გაუმკლავდეს. ამ შესახებ პაკისტანში გაროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯან მორის რიპერტმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ პაკისტანის დახმარება კვლავაც გრძელდება. მისივე თქმით, განსაკუთრებული ძალისხმევა დასჭირდება ხიბერ პახტუნხვას პროვინციის რეაბილიტაციას. დახმარება საჭიროებს ასევე პროვინციები სინდი და ფენჟაბი. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, წყალდიდობის შედეგად დაიღო 1600 ადამიანი, უკაცრავად 14 მილიონი ადამიანი კი დაზარალდა. ირანელი ადვოკატი მუჰამედ მოსტაფაზი ნორვეგიას აფარებს თავს. მან აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ირანის ხელისუფლებამ მასზე დევნა გამოაცხადა. კვირას ოსლოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა განაცხადა, რომ იმედი აქვს, რომ უახლოეს მომავალში ნორვეგიაში ხილავს თავის ქალიშვილსა და მეუღლეს, რომლებიც რამდენიმე ხნის წინ ისინი ირანში დააპატიმრეს.
უკანასკნელი
წლების განმავლობაში 18 ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინე. მე 13 ადამიანს ვიცავდი, რომლებსაც ბრალი ღალატ შეედებოდა და 10 მათგანი ჩაქოვისაგან მიხსენი. როდესაც ირანის ხელისუფლებამ ვერ დამაპატიმრა ხელთ ჩემი ცოლი და ცოლის ძმა ჩაიგდეს. ირანის დატოვების ერთ-ერთი მიზეზი კი ის არის, რომ დავანახო მსოფლიოს ირანელი მოსამართლების უკანონო ქმედებები, რომლებიც მხოლოდ მათ პირად მოსაზრებებზეა დაფუძნებული. მოსტაფაზი იმ ირანელ ქალბატონს იცავდა, რომელსაც რამდენიმე ხნის წინ თოლქმრული ღალატისათვის ქვით ჩაქოვა მიუსაჯეს. ადვოკატის წყალობით აღნიშნული საქმე საერთაშორისო საზოგადოების განხილვის საგნად იქცა. არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ და დასავლურმა ქვეყნებმა ირანის ხელისუფლებას მოუწოდეს აღნიშნული განაჩენი დაუყოვნებლივ შეეცვალა. სამხრეთ იაპონიის ქალაქში ნაგასაკიში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ატომური დაბომბვის 65 წლისთავი აღინიშნება. ნაგასაკიში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი იმ დაღუპული ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც 1945 წლის 9 აგვისტოს შეერთებული შტატების მიერ ატომური ბომბის ამოქმედების შედეგად გარდაიცვალნენ. ნაგასაკიში დაბომბვა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც 3 დღით ადრე შეერთებულმა შტატებმა იაპონიის კიდევ ერთი ქალაქი ჰიროსიმა დაბომბა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ატომური ბომბი ადამიანების გასანადგურებლად გამოიყენეს. ნაგასაკიში 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა, ჰიროსიმაში კი დაღუპულთა რიცხვმა 140,000-ს მიაღწია. ვენესუელას პრეზიდენტი უგო ჩავესი კარაკასში შეერთებული შტატების ახალი ელჩის ლარი პალმერის დანიშნვა საპროტესტებს. კვირას ტელეეთერის საშუალებით უგო ჩავესმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას მიმართა და მოუწოდა გადახედოს პალმერის კანდიდატურას, რადგან ის არ იცავს დიპლომატიურ ნორმებს. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკის სენატის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პალმერმა ვენესუელას სამხედროთა მორალურ და პროფესიულ ნაკლზე ისაუბრა. გარდა ამისა, მან კარაკასსა და კოლუმბიელ მეამბოხებს შორის შესაძლო კავშირზეც ისაუბრა. ვენესუელას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკელ დიპლომატს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს. რაც შეეხება საქართველოს ომის ვეტერანთა სამოქალაქო კავშირის საქართველოს ლეგიონი დღეს დაარსდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს გენერალმა გია ყარყარაშვილმა განუცხადა, კავშირის დაფუძნების შემდეგ პრესკონფერენცია გაიმართება, რომელზეც დამფუძნებლები ორგანიზაციის მიზნებსა და სამომავლო ამოცანებზე ისაუბრებენ. მისივე თქმით, ახლად დაფუძნებული ორგანიზაცია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ სამძიმარს გამოუცხადებს. ღონისძიება დღეს 13 საათზე გაიმართება და ბოლოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი დღეს ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას ეწვევა და იქ მიმდინარე სამუშაოებს დაათვალიერებს. სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი დღესვე იმპორტიორებს შეხვდება. გარდა ამისა, კახა ბაინდურაშვილი ფოთის პორტშიც მივა და საბაჟო ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 შესრულდება რამდენიმე წამში, ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, კვლავ ნინოს უთმობ ეთერს.
ბრუ 37 градусია ნავარაუდები დღეს ქუთაისში, ზუგდიდში პლუს 35. მესტიაში მოიღრუბლება, შესაძლოა მცირე წვიმა, ჰაერი 23 градусამდე გათბება. ამბროლაურში პლუს 35 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სოხუმში პლუს 36 უნდა იყოს, ბათუმში 31 градусამდე გათბება ჰაერი, გორში პლუს 33 იქნება, ანალოგიური ამინდია ნავარაუდები დღეს ცხინვალშიც. ყაზბეგში მცირე წვიმა, მოსალოდნელი ჰაერი 23 градусამდე გათბება. თელავში მზიანი დღე უნდა იყოს, 33 градуსი სითბო, ასევე მზიანი დღე იქნება დღეს რუსთავშიც, პლუს 35 градус ვარაუდობენ იქ სინოპტიკოსები და 1 градусით ნაკლები, პლუს 34-ია ნავარაუდები ჩვენს დედაქალაქში.
განაგზობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი გადაცემის თემების ანონსს გთავაზობთ. თავდაპირველად გავესაუბრები ჩვენს კორესპონდენტებს რეგიონებში კლავ ომის წლისთავის აღნიშვნის შესახებ.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკა აგვისტოს ომის შემდეგ, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა დღეს.
ალიანსი საქართველოსთან კიდევ უფრო დაახლოებას რუსეთის გაღიზიანების გამო ერიდება. მიუხედავად ამისა, საქართველო თანდათან თითქოს სულ უფრო უხმაუროდ, მაგრამ მაინც განაგრძობს ნატოს საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ საგანგებო ამოქმედებული კომისიის ფარგლებში მუშაობასა და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმით ხელმძღვანელობას.
რამოიტანა ომის შემდგომმა 2 წელიწადმა საქართველოსთვის? უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ასოციაციის სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ილაპარაკებს ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნახევარში. ამ დროს შეგეძლება დარეკვა ნომერზე 988-327.
2008 წლის 8 აგვისტოს ამბებს გავიხსენებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც.
მანამდე კი ვიდრე ამ თემებზე გადავიდოდეთ, რევა საყევარიშვილისგან მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს.
და გადაცემის მსროლობისას შეგიძლიათ გამოგგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510.
საათი და 8 წუთი სრულდება ახლა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სატელეფონო ხაზზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. დილამშვიდობის გოგა.
დილამშვიდობის.
9 აგვისტო არის განსაკუთრებული თარიღი კონკრეტულად ქალაქ გორისთვის და მინდა რომ თავდაპირველად ვიდრე დღევანდელ ღონისძიებებზე გვეტყოდე, სწორედ ეს დღე გაიხსენო.
ეხ გორელები მიიჩნევენ რომ 9 აგვისტო ერთ-ერთი იყო ყველაზე უფრო ტრაგიკული დღეა პოლიტიკების განმავლობაში. სწორედ 9 აგვისტოს თბილისის 11-ის ნახევარზე გორის საჰაერო სივრცეში შემოიჭრა რამდენიმე რუსული ბომბდამშენი და ყოფილი სატანკო ბატალიონის ტერიტორიასთან არსებული საცხოვრებელი კორპუსების დაბომბვა მოხდა. ყველაზე დიდი მსხვერპლი სწორედ ამ დღეს იყო გორში, ესე იგი 3-4 კორპუსი ერთდროულად შეიძლება ითქვას წამებში განადგურდა და იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, ვინც გარეთ იყო, ათობით დაჭრილი და დაღუპული იყო ამ დღეს გორში. აქვე იყო სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ოფისიც და მახსოვს რომ იმ დროს დაიღუპა ერთი მედდა და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანის მძღოლი, დაიღუპნენ ქალები, დაიჭრნენ ბავშვები. და ეს დღე მიუხედავად იმისა რომ 12 აგვისტოსაც გორის ცენტრალური მოედანი გასეტული ბომბებით დაიბომბა, მაინც გორელები მიიჩნევენ რომ 9 აგვისტოს ბევრად უფრო მასშტაბური იყო მსხვერპლი ვიდრე 12 აგვისტოს. ამიტომ დღეს განსაკუთრებული დღეა მაინც გორისთვის, აი 9 აგვისტო.
გოგარ, სმენელს იქნებ უთხრა რა როგორ გამოიყურება დღეს ეს დაბომბილი ადგილი, რა მდგომარეობაში არიან ის არის ის მოსახლეობა რომელიც გადარჩა მაშინ დაბომბისგან.
დიახ, დღეს უკვე მოხდა შეკეთება ამ კორპუსებისა. სხვადასხვა თბილისის მერია მაიღო ამის დამთავრებიდან ცოტა ხანში საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა რომ შეაკეთებდა ამ სუხიშვილის ქუჩაზე მდებარე კორპუსებს. მოხდა დაახლოებით ეს ნახევარი ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აღდგენის სამუშაოები. მაგრამ ბევრი ადამიანი დღემდე მაინც უკვე აღფილო რჩება, მოგეხსენებათ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უფრო დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობდა და ხარისხზე აქვს ბევრს გართულება ბევრს პრობლემა შეეცნა.
კომპენსაცია თუ მიიღო ამ მოსახლეობამ თუ არის შენთვის ცნობილი?
დიახ, გარკვეული სახის
გარდა ამ რეაბილიტაციის,
რეაბილიტაციის გარდა მათ გადაეცათ საოჯახო ნივთები, მაგრამ როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, ეს ადამიანები ბევრი ნივთი ავეჯი მაგალითად ძალიან სწრაფად დაზიანდა და კედლებმა ასე ვთქვა ნესტი აიღო. მე მახსოვს ერთ-ერთ ოჯახში ვიყავი და მთლიანად ასე ვთქვა დაუბებული იყო კედლები. ესეც რა თქმა უნდა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებისა და სისვლის გამო მოხდა, რადგან სველი კედლების შეღებვა მოხდა და შემდეგ უკვე თავი იჩინა ამ ხარვეზებმა. და დღესაც გამოთქვამენ ეს ადამიანები პრეტენზიას და გარკვეულ დახმარებას ითხოვენ ხელისუფლების მხრიდან. რაც შეეხება ღონისძიებებს, მინდა დღეს ახალგაზრდები გორის ცენტრალური მოედნიდან 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალამდე სამშვიდობო მსვლელობას მოაწყობენ. ამ აქციას ქვია ერთად მშვიდობისთვის და ეს ახალგაზრდები პატივს მიაგებენ აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას და საუბრებენ კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარების მნიშვნელობაზე. ამ აქციას აწყობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსი და ეს პროექტის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ხორციელდება აქცია შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის, ასე ქვია პროექტს. სხვათაშორის ეს არის ის ორგანიზაცია, რომელმაც აი ბოლო პერიოდში მიიღო მონაწილეობა იგივე ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმის მუშაობაში, მოიხსენებათ ჰოლანდიაში გაიმართა ეს შეხვედრა და სწორედ ამ ორგანიზაციის ასე ვთქვათ მიზანია რომ სახალხო დიპლომატია უფრო ამოქმედდეს, უფრო მეტად ამოქმედდეს და მოხდეს ახალგაზრდების დაახლოება, სხვათაშორის გორში ჩასახლებული დევნილთა შვილები და ახალგაზრდები მიიღებენ ამ აქციაში მონაწილეობას და ორ დღეს გასტან სამ ორგანიზაციის აქტივობა გორში. დღეს დევნილ ბავშვებისთვის ინტელექტუალური თამაშიც გაიმართება სასტუმრო ვიქტორიაში და სხვათაშორის კლუბის რასადროდის ხელმძღვანელი წარმომადგენელი ჩამოვა გორში და ის გაუცხოვა ამ თამაშს გიორგი მოსიძე მყავს ხელმძღვანელობაში და უკვე ხვალ დამთავრდება აქცია და 12 საათზე 10 აგვისტოს იგივე სასტუმროში შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის პრობლემებზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან და საინიციატივო ჯგუფებთან გამართავენ შეხვედრას და ისაუბრებენ აი შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემებზე და აი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის
გასაგებია. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიახ, და ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განმოგზავნებს გადაცემას კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით. ამჯერად რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე გვერდება კვლავ ომის ორი წლის თავის აღნიშვნის შესახებ გვეტყვის ის. დიდი მშვიდობის თია.
გამარჯობა.
როგორ აღინიშნა ფოთში, ან აღინიშნება, გრძელდება ალბათ 2008 წლის ომის დაწყების დღე.
დიახ, 8 აგვისტოს ფოთში დაბომბვისას დაღუპულები გუში გაიხსენეს. ფოთშიც 8 აგვისტოს დაღუპულები ქალაქის ხელისუფლების ნაცადგურსა და საზოგადოების წარმომადგენლები ომში დაღუპულთა მემორიალთან შეიკრიბნენ და გვირგვინებით შეამკეს. ფოთში დაბომბვის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 80-ზე მეტი დაიჭრა. გუში მოწყობილ ღონისძიებას დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. როგორც ქალაქის მერმა ვახტანგ ლემონჯავამ აღნიშნა, ყველა დაღუპული გმირია და ადგილობრივი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს მათი სახელების უკვდავსაყოფად. ომის გამოწვეულ ზარალზე და შემდგომ პერიოდზე ისაუბრა კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა რონი საბმა, რომელმაც დაადგინა, რომ სამხედრო აგრესიისა და ეკონომიკური განვითარების შეფერხების მიუხედავად ფოთის ნავსადგურში კითბრუნვა ყოველდღიურად იზრდება. აგვისტოს ომის ორ წლისთავთან დაკავშირებით საერთაშორისო ფესტივალის ხელოვნების ზღვის მონაწილეებმა ფოთის ცენტრში სამხატვრო აქცია მოაწყვეს სახელწოდებით „მე მიყვარ საქართველო და ჩვენ გვინდა მშვიდობა“. კულტურის სამსახურის უფროსის მერაბ ასანიძის თქმით, აქციის მონაწილეებმა თავად გამოხატეს ამის სურვილი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ აქციაში რამდენიმე ქვეყანა მონაწილეობს. აგვისტოს ომის ორ წლისთავზე ფოთის მერმა ფოთის ოკუპაციის დღეებში გამოჩენილი პროფესიული მამაცობისთვის საპატიო სიგელი გადასცა მეცხრე ტალღისა და რუსთავიორის ათს გარდაცვლილ ჟურნალისტ ეკა ჩხენკელს, მის ოპერატორ ზაზა ბესელიას და რადიო პალიტრის ჟურნალისტ ლაშა ზარგინავას. გუშინ ასევე ღია ციცქოშ გაიმართა ჟურნალისტ ლაშა ზარგინავას ფოტოების გამოფენა, წარმოდგენილი იყო ფოთის დაბომბვიდან მის დეოკუპაციამდე გადაღებული ფოტოები. აგვისტოს მოვლენების სახსოვრა და დაღუპულთა სახელების უკვდავ საყოფად ფოთის ნავსადგურის ტერმინალის ეზოში, სადაც ორი წლის წინ რუსული ბომბები ციოდა, ნავსადგურის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით სკვერი მოეწყობა, რომელსაც საფუძველი გუშინ ჩაეყარა და პირველი ხეც დაირგო. მე შეგახსენებთ, რომ ფოთში მოწყობილ ღონისძიებებს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე რიგითი მოქალაქეები მრავლად ესწრებოდნენ.
დიდი მადლობა თეა. ეს იყო თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. შეგახსენებთ, თუ კი ვინმეს ომის დღეების გახსენება ფოთში გსურთ და დაწვრილებით ინფორმაციის და დეტალების გახსენება, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ვებგვერდის არქივში სწორედ თეას ბლოგები, ყოველდღიური და დღეში რამდენჯერმე აღწერდა ის იქ არსებულ ვითარებას ომის მიმდინარეობისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებგვერდის მისამართი არის თავისუფლება.org. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უკვე დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონსით. ნაწილზე უკვე გითხარით საინფორმაციო გამოშვებაში, აგრეთვე ჩვენმა კორესპონდენტებმა გითხრეს დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ ღონისძიებაზე, მათ შორის გორში, თუმცა შეგახსენებთ მაინც. დღესაც აძეგორის ცენტრალური მოედნიდან 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალამდე ახალგაზრდების სამშვიდობო მსვლელობა ერთად მშვიდობისთვის მოეწყობა. დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი და მოძრაობის წევრები მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგებენ პატივს. დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას ეწოვა. საქართველოს ომის ვეტერანთა სამოქალაქო კავშირი საქართველოს ლეგიონი დაარსდება. ეს ღონისძიება 13 საათზე გაიმართება. ბათუმში ახალი საკონსტიტუციო პროექტის სახალხო საყოველთაო განხილვა არის დაგეგმილი, რომელსაც პარლამენტის სპიკერიც დაესწრება. ეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ეს ღონისძიება. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ინიციატივი და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მხარდაჭერით დღეს სასტუმრო ვერეპალაში იმართება კონფერენცია სახელწოდებით 2008 წლის აგვისტოს ომი. ზუგდიდში სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისის პრეზენტაცია იმართება. რაც ეხება უცხოეთს, იაპონიაში ნაგასაკიზე ბირთვული ბომბის ჩამოგდების 65 წლის თავი აღინიშნება. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვევა დღეს ყაზახეთს. რუსეთის ქალაქ პიატიგორსკში კავკასიის ახალგაზრდობის პირველი ფორუმი იხსნება დღეს გაეროს ეგიდით. აღინიშნება აბორიგენი მოსახლეობის საერთაშორისო დღე. განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 18 წუთია. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის პირველმა რამდენიმე დღემ ძირითადად სიტყვიერი განცხადებების თანხლებით ჩაიარა. თუმცა მსოფლიო ლიდერების შეშფოთების გამომხატველ ფრაზებს მალე გარკვეული კონკრეტული ნაბიჯებიც მოყვა. მართალია, ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით დადებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების შემდეგ მოსკოვის სისხლიანი აგრესია თანდათან შეჩერდა, მაგრამ კრემლმა ამის შემდეგ სრულიად ახალ რეალობაზე, როგორც თავად აღნიშნავენ ხოლმე რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, დაიწყო ლაპარაკი. რამდენად ადეკვატურად დაუპირისპირდა საერთაშორისო თანამეგობრობა კრემლის აგრესიულ ქმედებებს და როგორ გამო იყურება საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ომიდან ორი წლის შემდეგ. ლელა კუნჭულიას მიმოხილვას გთავაზობთ.
შეიძლება ითქვას, რომ ომის შემდგომ ორწლიან პერიოდს მთავარ ლაიტმოტივად 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების თემა გასდევს. გავახსენოთ, რომ იმხანად ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით გაფორმებული 6-პუნქტიანი შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის, სამხედრო ქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი მიწოდების უზრუნველყოფის გარდა ითვალისწინებს საქართველოსა და რუსეთის შეერაღებული ძალების მუდმივი დისლოკაციის ევაკუაციის ადგილებში დაბრუნებასა და 7 აგვისტოს სტატუსკოს აღდგენას. მოსკოვთან უკვე შეთანხმებული დოკუმენტის პროექტი ნიკოლა სარკოზიმ თბილისში 12 აგვისტოს ჩამოიტანა და საგანგებო ბრიფინგზე საგანგებოდ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას.
Il est parfaitement normal que la Russie veuille défendre ses intérêts.
Სავსებით ნორმალურია, რომ რუსეთს სურს დაიცვას თავისი ინტერესები და რუსების ინტერესები რუსეთის შიგნით, ისევე როგორც რუსულენოვანების რუსეთს გარეთ. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გულისხმობ საერთაშორისო თანამეგობრობას, გსურს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენობისა და დამოუკიდებლობის გარანტირება.
ევროკავშირის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას კლავინდებურად განაგრძობს, თუმცა მისი მეთვალყურეები რუსეთის წინააღმდეგობის გამო ჯერ ისევ ვერ შედიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ევროკავშირის მეთვალყურეთა დაახლოებით 300 კაციანი უპრეცედენტო მისია მუშაობას 2008 წლის 1 ოქტომბერს შეუდგა და იმ დროს საერთაშორისო თანამეგობრობას ჯერ კიდევ ჰქონდა იმედი, რომ რუსეთის არმია სულ ცოტა ახალგორის რაიონიდან მაინც გავიდოდა. თუმცა ეს დღემდე არ მომხდარა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები კრემლმა დამოუკიდებელ ქვეყნებად 2010 წლის 26 აგვისტოს გამოაცხადა და ამ საქმეში მას დღემდე მხოლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ და ნაურუმ მიბაძეს. ბოლო ორ წელიწადში რუსეთის ქმედებების მისამართი ტერმინი ოკუპირებული ჯერჯერობით მხოლოდ ვაშინგტონის ოფიციალურ განცხადებებში გამოჩნდა და ისიც პირველად სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ. ამასობაში მოსკოვმა მოახერხა ამის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები პრაქტიკულად საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტროლის გარეშე დატოვა. მოსკოვის მიერ ვეტოს გამოყენებით 2009 წელს ერთმანეთის მიყოლებით დაიხურა ეუთოსა და გაეროს მისიები საქართველოში. ეუთო და გაერო ამ ეტაპზე მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში არიან ჩართული და ევროკავშირთან ერთად საერთაშორისო მოლაპარაკებებს თანათავმჯდომარეობენ. თანდათან სულ უფრო დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თავად ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესი. ამ ორი წლის მანძილზე გამართულ 12 რაუნდს პრაქტიკულად არანაირი შედეგი არ მოუტანია. აშკარაა, რომ კრემლის გეგმით მოქმედი ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლები ჟენევაში მხოლოდ ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების თბილისთან გაფორმების მოთხოვნით ჩადიან. თბილისი კი წინააღმდეგია და მის უცვლელ პოზიციას მტკიცედ უჭერს მხარს ვაშინგტონიც. 2010 წლის 5 ივლისს, როდესაც თბილისს სტუმრობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, შეიძლება ითქვას სიტყვა სიტყვით გაიმეორა თბილისის პოზიცია, რომ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება ისედაც დევს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებაში და რომ ახალი დოკუმენტის მიღება აუცილებელი არ არის. ამ პოზიციის გადახედვა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი.
შეერთებული შტატები თვლის, რომ სხვა ასეთი შეთანხმება შესაძლოა პოზიტიური იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთი იქნება მისი ნაწილი. დოკუმენტში ყველა მხარის ინტერესები იქნება ასახული, შემოგთავაზებს განხორციელების მექანიზმებს და არ მოახდენს სტატუსის საკითხის პოლიტიზაციას.
ჰილარი კლინტონის თბილისში ვიზიტმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი იმ ეჭვების გაფანტვას, რომლებიც ობამას ადმინისტრაციისა და მოსკოვის ურთიერთობათა დათბობის პოლიტიკის შედეგად წარმოიშვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 5 ივლისს რამდენჯერმე სხვადასხვანაირად განმარტა, რომ რუსეთისა და ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკა არავითარ შემთხვევაში არ განხორციელდება პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის საქართველოს ინტერესების ხარჯზე და რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება. ომიდან 2 წლის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი გარანტირებული ჯერ ისევ არ არის. თუმცა ქვეყანაში თანდათან აშკარად ჩენელდა ნატოს თეორიულად ღია, მაგრამ პრაქტიკულად დახურულ კარში შესვლაზე, როგორც რეალობაზე ლაპარაკი. ბევრი ანალიტიკოსისთვის დღესავით ნათელია, რომ საწინააღმდეგოს მტკიცების მიუხედავად ალიანსი საქართველოსთან კიდევ უფრო დაახლოებას რუსეთის გაღიზიანების გამო ერიდება. მიუხედავად ამისა, საქართველო თანდათან თითქოს სულ უფრო უხმაუროდ, მაგრამ მაინც განაგრძობს ნატო საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ საგანგებოდ ამოქმედებული კომისიის ფარგლებში მუშაობასა და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმით ხელმძღვანელობას. ამასთან მას აქვს ამბიცია, რომ იყოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელსაც ნატოს ავღანეთის მისიაში ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ჯარისკაცი ჰყავს გაგზავნილი. საქართველოს სათვალეზე ამჟამად ავღანეთში დაახლოებით 950 ჯარისკაცი მოდის, თუმცა პრეზიდენტი სააკაშვილი პროცესში კიდევ უფრო მეტი ჩართულობის აუცილებლობაზეც ლაპარაკობს. 28 ივლისს თავდაცვის სამინისტროში სტუმრობისას გაკეთებულ განცხადებაში პრეზიდენტი ამბობს იმასაც, რომ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობა წარმოადგენს უზარმაზარ სკოლას ქართველი სამხედროებისთვის და ეს პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს უსაფრთხოების საკითხს.
2008 წელმა მთელ მსოფლიოს ნათა დაანახლო არანაირი პოლიტიკური შემაკავებელი 100%-იანი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ტოტალური თავდაცვა. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გამოცდილება.
საკუთარი თავის იმედად მყოფ საქართველოში აშკარაა, რომ ნატოზე მეტად ახლა სულ უფრო მეტს ლაპარაკობენ ევროკავშირთან დაახლოებაზე. უკვე გარკვეული შედეგი გამოიღო ევროგაერთიანების მიერ აგვისტოს ომის შემდეგ გამოქმედებულმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამამ. 2010 წლის 17 ივნის ბრიუსელში ხელი მოეწერა შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივებასთან დაკავშირებით, ხოლო 15 ივლის ბათუმში გახსნილად გამოცხადა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები. თუ ერთი შეხედვით შევაფასებთ, აგვისტოს ომის შემდეგ უკეთესობისკენ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ფაქტია, რომ სამხედრო ბაზების მშენებელი რუსეთის არმია კიდევ უფრო მომაგრდა და გაფართოვდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დევნილების დაბრუნებაზე მოსკოვი არც კი ფიქრობს და სრულ იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო საზოგადოების მოწოდებებს, მათ შორის ევროსაბჭოს მიერ ამ ორ წელიწადში მიღებული უკვე სამი რეზოლუციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ეს მოთხოვნები ისევ და ისევ 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული ექვსპუნქტიანი შეთანხმების რუსეთის მიერ შესრულების მთავარ მოთხოვნას ეყრდნობა. მიუხედავად ამისა, რუსეთის მორჯულების იმედით ახსილი საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს მოთმინებასა და პარალელურ დემოკრატიულ თუ ეკონომიკურ განვითარებას ურჩევს. გამოსავალი ერთია: საჭიროა, რომ დარჩენილი საქართველო უფრო მიმზიდველი გახდეს ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, რათა მათ ძველებურად ერთად ცხოვრება მოინდომონ.
ეს იყო ლელა კონჯულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უსაფრთხოების სადა საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე საუბარს განვაგრძობ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი სესიაშვილი, ექსპერტი უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. ახლა კი გადაცემაში ეკონომიკის სიახლეების დროა, რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა.
ილამშვიდობის რუსეთის გადაწყვეტილება ხორბლის ექსპორტის დროებით 15 აგვისტოდან 31 სექტემბრამდე შეწყვეტის შესახებ სოფლიო ბაზრებზე ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია. ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2010 წლისთვის ხორბლის მოსავლის სავარაუდო პროგნოზის დაასახელა და ის 70-დან 75 მილიონ ტონამდე შეადგენს. შედარებისთვის 2009-ში მოსავალი 97 მილიონი ტონა იყო, 2008-ში 108 მილიონი ტონა. შესაბამისად, როდესაც ხორბლის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი ასე მნიშვნელოვნად ამცირებს პროგნოზს, ეს ცხადია ბაზარზე გავლენას ახდენს. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი ბოლო 23 თვის მაქსიმუმამდე გაიზარდა, წლის დასაწყისიდან კი ხორბალზე მსოფლიო ფასმა მთელი 80%-ით მოემატა. თუმცა ანალიტიკოსების პროგნოზით ფასები კიდევ გაიზრდება და ამის უპირველესი მიზეზი სწორედ რუსეთში არსებული გვალვებია, რამაც შესაძლოა სასურსათო ინფლაცია გამოიწვიოს. რა გავლენას მოახდენს რუსეთიდან ექსპორტის აკრძალვა საქართველოზე? ამ საკითხებზე პროგნოზის გაკეთება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ ეტაპზე მაინც უჭირთ, თუმცა აცხადებენ, რომ სექტემბრის ბოლომდე ქვეყანაში ფქვილის მარაგები არსებობს, ამიტომ ფასებთან მიმართებაში ცვლილების პროგნოზირება შემოდგომისთვის უფრო სწორი იქნება. საქართველოს საერთო მოხმარების 85% სწორედ იმპორტზე მოდის, ადგილობრივი წარმოების ხორბალს კი მხოლოდ 15% უკავია. ხორბლის იმპორტთან დაკავშირებით საქართველო უკვე მოლაპარაკებებს აწარმოებს ამერიკასთან, გერმანიასთან და ყაზახეთთან, რათა ადგილობრივ ბაზარზე ხორბალსა და ფქვილზე დეფიციტი არ შეიქმნას. ამ მოლაპარაკებებს სათავეში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უდგას. ინდივიდუალური ტრეიდერები ხორბლის იმპორტთან დაკავშირებით გერმანულ და ფრანგულ მხარეებთან აწარმოებენ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს. სადაზღვეო კომპანიები კი მარცვლეულის მოსავლის დაზღვევით დაინტერესდნენ. შესაბამისი სადაზღვეო პროდუქტი ქართულ ბაზარზე ახლო მომავალში გამოჩნდება. სოფლიო ბაზარზე ასეთი შეთავაზება საკმაო პოპულარობით სარგებლობს და სადაზღვეო პაკეტის ღირებულებაც მაღალია. ქართულ კომპანიათაგან ალდაგი BCI მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ ახალ პროდუქტზე უკვე მუშაობს და მოლაპარაკებებს უცხოელ პარტნიორებთანაც აწარმოებს. ექსპერტების შეფასებით მარცვლეულის დაზღვევა ამ პროდუქტის იმპორტის შემცირებას და სხვადასხვა მავნებლების გავრცელების პირობებში მწარმოებლების დანაკარგებისგან დაცვას გამოიწვევს.
საინტერესო ეს მაღალი რისკი როდესაც არის, გასაგებია რომ ფასიც მაღალი იქნება ამ დაზღვევის, მაგრამ რატომ გამოიჩინეს ეს ინიციატივა? როგორც წესი, მაგალითად სამედიცინო დაზღვევის შემთხვევაში, როდესაც უკვე სახეზე არის დაავადება, ის აღარ იზღვევა.
პრინციპში აქ ამდენ წვავეთ არ დგას საქართველოში საკითხი იგივე გვალვებისგან ან რამე სხვა მიზეზის გამო მოსავალს დიდი საფრთხე არ ემუქრება. უბრალოდ თავად წარმოებლების დაინტერესებული არიან სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, ვინაიდან ადგილობრივ პროდუქტზე ნებსით უნებლიეთ ამჟამად მოთხოვნა არის გაზრდილი, განსხვავებით წინა წლებისგან, როდესაც ეს მოჭარბებული იმპორტს პრაქტიკულად მთლიანად ჰქონდა ამოგდებული ადგილობრივი წარმოებული ხორბალი ბაზრიდან. აქედან გამომდინარე ეს სიტუაცია ალბათ როცა ზოგი ჭირი მარგებელია იმ გვალვამ, რაც სოფლიო ბაზრებზე არის არსებობს და ზოგადად მიწოდების შეზღუდვამ, რაც მისი გაძვირებაც გამოიწვია თავისთავად პროდუქტის ობიექტურად დააყენა დღის წესრიგში ადგილობრივ ხოლბალზე მოთხოვნა, რომელმაც მეტნაკლები დოზით უნდა ჩაანაცვლოს იმპორტის დეფიციტით შექმნილი სირთულეები.
რეზო, თუ არის ცნობილი ჩვენთვის, რუსეთის წილი რამდენი იყო იმპორტში?
რუსეთის წილი საკმაოდ მაღალი იყო, ჩვენ ამაზე ერთხელ მეგონი გავკვირით თქვით. რეალურად საქართველოში იმპორტირებული ხორბლის უმეტესი ნაწილი სწორედ რუსეთიდან შემოდიოდა და წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებელი იცვლებოდა, თუმცა რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ხორბლის ბაზარი იყო ერთადერთი, რომელზეც საომარ ვითარებას და ემბარგოს არსებითი გავლენა არ მოუხდენია.
ფასით ყველაზე მისაღებია რუსეთისთვის?
ფასით ყველაზე მისაღები იყო იმარტივი მიზეზის გამო, რომ რეალურად ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილება საგადასახადო რეჟიმები და ასე შემდეგ მას ხელს უწყობდა, რომ ქვეყანაში უფრო იაფი ხორბალი შემოსულიყო ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარია. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო და ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ პაკისტანს მილიარდობით დოლარი დასჭირდება იმისათვის, რომ ქვეყნის ისტორიაში თავსდამბლს ტყდარ ყველაზე დიდ წყალდიდობას გაუმკლავდეს. ამის შესახებ პაკისტანში გარო სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯან მორის რიპერტმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ პაკისტანის დახმარება კვლავაც გრძელდება. ირანელი ადვოკატი მუჰამედ მოსტაფაზი ნორვეგიას აფარებს თავს. მან აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ირანის ხელისუფლება მას ედევნა გამოაცხადა. კვირას ოსლოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა განაცხადა, რომ იმედი აქვს, რომ უახლოეს მომავალში ნორვეგიაში ხელავს თავის ქალიშვილსა და მეუღლეს, რომლებიც რამდენიმე ხნის წინ ისინი ირანში დააპატიმრეს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში 18 ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინე, მე 13 ადამიანს ვიცავდი, რომლებსაც ბრალი ღალატ შეედებოდა და 10 მათგანი ჩაქოლვისაგან მიხსენი, როდესაც ირანის ხელისუფლება მე ვერ დამაპატიმრა, ხელთ ჩემი ცოლი და ცოლისძმა ჩაიგდეს. ირანის დატოვების ერთ-ერთი მიზეზი კი ის არის, რომ დავანახო მსოფლიოს ირანელი მოსამართლების უკანონო ქმედებები, რომლებიც მხოლოდ მათ პირად მოსაზრებებზეა დაფუძნებული, აღნიშნა ადვოკატმა პრესკონფერენციაზე. შეგახსენებთ, მოსტაფაზი ირანელ ქალბატონს იცავდა, რომელსაც რამდენიმე ხნის წინ ცოლქმრული ღალატისათვის გუთჩაქოლვა მიუსაჯეს. სამხრეთ იაპონიის ქალაქში ნაგასაკიში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ატომური დაბომბვის 75 წლისთავი აღინიშნება. ნაგასაკიში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი იმ დაღუპული ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც 1945 წლის 9 აგვისტოს შეერთებული შტატების მიერ ატომური ბომბის ამოქმედების შედეგად გარდაიცვალნენ. ნაგასაკიში დაბომბვა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც 3 დღით ადრე შეერთებულმა შტატებმა იაპონიის კიდევ ერთი ქალაქი ჰიროსიმა დაბომბა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ატომური ბომბი ადამიანების გასანადგურებლად გამოიყენეს. ნაგასაკიში 80,000-მდე ადამიანი დაიღო პაჰიროსიმაში, კი დაღუპულთა რიცხვმა 140,000-ს მიაღწია. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ომის ვეტერანთა სამოქალაქო კავშირი საქართველოს ლეგიონი დღეს დაარსდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს გენერალმა გია ყარყარაშვილმა განუცხადა. კავშირის დაფუძნების შემდეგ პრესკონფერენცია გაიმართება, რომელზეც დამფუძნებლები ორგანიზაციის მიზნებსა და სამომავლო ამოცანებზე ისაუბრებენ. მისი თქმით, ახლა დაფუძნებული ორგანიზაცია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ სამძიმარს გამოუცხადებს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ახალი ამბები გაგაცნოთ. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ირაკლის ესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი. დილომში დავის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით. დღეს ვისაუბრებთ, როგორც ამ დღეებში ალბათ ევრგან საუბრობენ, აგვისტოს ომის შედეგზე საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით და საგარეო პოლიტიკურ ვითარებაზე ბუნებრივია ამ კუთხით. გუშინ აქვე მინდა მსმენელს შევახსენო, აფხაზეთში იმყოფებოდა რუსეთის პრეზიდენტი და მან განაცხადა, რომ აფხაზეთის მთავარი ამოცანა ახლა არის ის, რომ არავინ ცხვირი არ შეყოს აფხაზეთში და მეზობლებმა ანგარიში უნდა გაუწიონ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ზოგიერთს ავიწყდება ამის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ავიწყდება, ესე თქვა სიტყვა სიტყვით. ასეთი არის ვითარება, ახალი რეალობა, რომელსაც რუსეთი ხშირად ახსენებს ხოლმე, ამაზეც მინდა რომ ბრძანოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აგვისტოს მოვლენებმა მართლაც საკმაოდ რთული შედეგები მოგვიტანა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად გაანალიზებული ის ნეგატიური ზეგავლენა აი ამ ომის ჩვენს მომავალზე, ვინაიდან აქ საქმე არ გვაქვს მხოლოდ ტერიტორიების ოკუპაციასთან, აქ უფრო ფართო სპექტრის ჩათრევა მოხდა ომის შედეგებში. მათ შორის მთავარი არის ის, რომ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთი გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში. გარდა ამისა, მისი სამხედრო პოლიტიკური შესაძლებლობები გაიზარდა რეგიონში, რამაც შეიძლება ითქვას საკმარისად დააფრთხო დასავლეთი და პერსპექტივები დასავლეთის, ან ნატოს გაფართოვების, ან დასავლეთის ფრთებქვეშ, თუნდაც კავკასიის მოხვედრის საკმაოდ დიდი დროით გადაიდო. თუმცა მაინც იმედი არის იმისა, რომ მოხდება გარკვეული გარდატეხა და დასავლეთი კიდევ ერთხელ შემოტრიალდება კავკასიისკენ. გარდა ამისა,
რა შეიძლება ეს გარდატეხა გამოიწვიოს? როგორ წარმოგიდგენიათ?
ალბათ უფრო მეტად დასავლეთის გააქტიურებამ, დასავლეთის დამოკიდებულებამ სამხრეთ კავკასიისა და მთლიანად კავკასიის რეგიონის მიმართ, რომელიც შეიძლება პრიორიტეტი გახდეს. ძალიან უხეში მაგალითი რომ მოიყვანო, თუ ომი დასრულდება ავღანეთსა და ერაყში, შეიძლება შემდგომი პრიორიტეტი იყოს კავკასია. თუმცა ამ პრიორიტეტის გამოკვეთას მალავს დასავლეთი იმ მარტივმჟეზის გამო, რომ რაც უფრო მეტი ინტერესი ექნება დასავლეთს და შეერთებულ შტატებს კავკასიის მიმართ, მათ შორის ჩვენი კონფლიქტების მიმართ, მით უფრო ძვირს დააფასებს, როგორც იტყვიან, რუსეთი. ის, რასაც დღეს რუსეთი აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში აკეთებს, ეს არის ინვესტიცია. ნუ შევხედავთ ამას, რომ ეს მხოლოდ სამხედრო ბაზა. ეს მისი მხრიდან არის ინვესტიცია, რომელისგანაც შემდგომში, თუ საჭირო გახდა, მოითხოვს ადეკვატურ ფასს. გარდა ამისა, რაზეც ვთქვათ, რაც პირველი კითხვა მომხდა თქვენი მხრიდან ორში, რა ახალი რეალობა? ახალი რეალობა ჩვენა სამწუხაროდ არის, გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვისაუბრე, რომ რუსეთი არის ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური მოთამაშე სამხრეთ კავკასიაში, გამოკვეთილი, ანუ გამოიკვეთა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ რეგიონში არსებული ქვეყნები დარწმუნდნენ და მიხვდნენ იმას, რომ მათი უსაფრთხოება ბეწვის ხიზე გადის. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე გრძნობდა აიმ საფრთხეებს და რისკებს, რომელიც მომდინარეობდა რუსეთის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ნიშნები ამისი არ იყო და გარკვეულ შემთხვევაში ხელისუფლება ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა, მაინც შეიმჩნეოდა, რომ მოსახლეობას არანაირი განცდა არ აქვს უსაფრთხო ცხოვრების. მე მინდა გაგახსენოთ მოდელირებული ქრონიკა, რასაც სერიოზული პანიკა მოყვა არა მხოლოდ მოსახლეობაში, არამედ მათ შორის ალბათ უცხოებში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა თუ წავა მიმართულებით, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ უსაფრთხოების სისტემა, ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ სერიოზული თანხები უნდა ჩავდოთ ამ მიმართულებით. რაც რა თქმა უნდა შეაჩერებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, თქვათ, იგივე სოციალური ან ეკონომიკური მიმართულებით, და მუდმივად უნდა ვიხადოთ კოლოსალური თანხები იმისათვის, რომ ცოტა უკეთ ვიგრძნოთ თავი, ანუ ცოტა უფრო მშვიდად დავიძინოთ. ესეც რეალობა. გარდა ამისა, თვითონ კონფლიქტების მოგვარებასთან მიმართებაში, რაც მე ყველაზე მეტად მხდება გულზე, არის ის, რომ ჩვენ 2008 წლის აგვისტომდე ასე თუ ისე განვიხილებოდით მეტნაკლებად ძლიერ ფიგურად, რომელსაც ყავდა ჯარი, რომელსაც ცნინდა შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქვედანაყოფები, რომლის შესაძლებლობებზე, ასე ვთქვათ, სრული წარმოდგენა არ ჰქონდა მათ შორის რუსეთს, აფხაზებს და ოსებს, და გარკვეული შიშის ფაქტორი იყო. ეს შიშის ფაქტორი კარგად მუშაობდა დიპლომატიურ საკითხების განხილვაში, მათ შორის აფხაზებთან, მათ შორის ოსებთან, მათ შორის რუსებთან. აფხაზებს რეალურად ეშინოდათ ამ ძალის. სამწუხარო რეალობა გახლავთ ის, რომ ომის შემდგომ ეს შიში გაქარწყლდა და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მომავალში პოტენციურათაც კი ვერ განვიხილავთ ჯარს, როგორც ერთ-ერთ საშუალებას კონფლიქტების მოგვარების. ამას არ ვამობ იმისათვის,
მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად განვითარებული იქნება.
ხო, ამას არ ვამობ იმისათვის, რომ მომხრევარ თქო ძალისმიერი კონფლიქტის ძალისმიერი მოგვარების. არა, უბრალოდ ჩვენი სიძლიერე, ჩვენი სიძლიერე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ურთიერთობებში კონფლიქტების მოგვარების საკითხში ზეწოლის მისაღწევად.
რატომ ფიქრობთ, რომ რუსეთს არ ქონდა ინფორმაცია ამის შესახებ?
რის შესახებ?
ჯარის მდგომარეობის შესახებ.
იცით რა არის, რუსეთს ქონდა გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ მას არ ქონდა კონკრეტული ინფორმაცია ან ფაქტები ჯარის მოქმედების შესახებ უშუალო საომარ ან კრიზისულ ვითარებაში. მან კარგად იცოდა, რომ იგივე ერახში, იგივე ავღანეთში ჩვენი ქვედანაყოფები საკმაოდ კარგად იბრძოდნენ, გამოირჩეოდნენ, ან მაგრამ ცხადია, მართვის კომპონენტი არ უნდა დაგვავიწყდეს, ცხადია ეს სუსტი მხარეები რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ გაანალიზებული იყო. მესაც გეტყვით, გარკვეულ შემთხვევებში ისინი არ ელოდნენ სერიოზულ წინააღმდეგობასაც, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ელოდნენ გაცილებით მეტ წინააღმდეგობას, ვიდრე მიიღეს. ამიტომ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეს სურათიც გამოიკვეთა და ამ მიმართულებით, ანუ ამ ჯარის თუნდაც სერიოზულად გაძლიერების შემთხვევაში აი ეს ყველა ფაქტორი, რაც მე ჩამომთვალე, შეიძლება ითქვას, რომ დაკარგულია. პრეზიდენტი სააკაშვილი ხშირად საუბრობს, რომ აი ჩვენ დღეს გაცილებით ძლიერნი ვართ ვიდრე ადრე. Ну, ვიცაც არა აქვს უშუალო შეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაც დაუჯეროს პრეზიდენტს, მაგრამ თუ ფაქტებს გავაანალიზებთ და დავსვათ ძალიან ასეთ მარტივ კითხოს, რა შეიცვალა 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ? არც თუ ისე ბევრი რამ მოიძებნება, რომელზეც შეიძლება ვისაუბროთ, რომ შეიცვალა. არც სარეზერვო სამსახური განახლებულა, საერთოდ თუ შეიძლება ასე ითქვას, საფლავს მიაბარეს. გარკვეული ოფიცრები გაათავისუფლეს, მებრძოლი ოფიცრები იცით, რომ ციხეში არიან ზოგიერთი. ხელმძღვანელობაში მაქვს მუხროვანის ამბოხის, ეგრეთ წოდებული ამბოხის შედეგები. ხელმძღვანელობაზე აღარ მაქვს საუბარი, ახლა მათ პროფესიონალიზმზე, მე მგონი, არა აუცილებელი, რომ რაღაც განსაკუთრებულად ერკვეოდე. ამიტომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში მოქმედებს კიდევაც ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ეს თქვენი შემდგომი კითხვა იყო.
თია, მსმენელი არის, ხაზე მოდის, მოусმინოთ და შემდეგ გაიცით პასუხი, მე მინდა ერთ სიუჟეტი მოგასმენიოთ თქვენს და მსმენელსაც. დილო მშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ.
იცით რა შეასახვეს? მის ბოლოდინი რომ რაღაც შეეცვლა მსოფლიოში და ახლა რუსეთი ჩადებული ინვესტიციებს საფაზესა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ რუსეთში მე ძალიან გაყრების არ გაყრების, ბატონ ჩემო ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ ეს არის მისი ფორპოსტი ნატოსგან და დასავლური გავლენისგან თავის დასაცავად, იგივეთ ჩრდილოეთ კავკასიის დასაცავად. ჩრდილოეთ კავკასიას უნდა გაცვალოს მაშინ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაში, ასე გამოიწეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ჩვენ რატო რაღაც ავლაპარაკობთ ახლა იმ დაწურლებით, რა საშინელება ჩაედინა მიხეილ სააკაშვილმა? მაშინ ხო რუსეთი აგრესორი იყო, კი ვიცით, ეს ტანკები შემოაგრუხულა საქართველოში და ვინ განაპირობა რუსეთის ასეთ წარმატებული კამპანია პოლიტიკური და სამხედრო დიპლომატიური ამ რეგიონში, ჩვენ რეგიონში? ეს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა. ვის რას ბომბავდა ბატონო ირაკლის გრადები 7 აგვისტოს საღამოს? თუ ჩვენ ახლა რუსეთის შემოტევას ვიგერიებდით, გამოდისო ცხინვალში საქართველოს ჯარო შევიდე, იქ და რუსები გაყარა, რუსები იყვნენ იქ უკვე. თუ მაშინ იმას აქვია, რომ ჯავის მიმართულებას ბომბავდით, მაშინ რა უნდა სამხედროებ ცხინვალში? მე მგონი კარგად ის ყველა ცხინვალიდან გვერდი უნდა აერ და ჯავისკენ იქით უნდა გასულიყო,
რა ასაგებიყო
შვიდობიანი მოსახლეობით ჯერ დასახლებულ რეგიონებში. აი ამაზე ვილაპარაკოთ, ხალხმა არის ეს
კარგად. მადლობა ზარისთვის, ბატონო ირაკლი, მინდა ახლა ვიდრე პასუხს გაცემდეთ. მინდა ახლა რამდენიმე წუთი დავუთმოა ჩემს კოლეგას კობალი კილიკაძეს, რომელიც იხსენებს ომის დაწყებას, პირველ ეტაპს ომის გარკვეულ დეტალებს. ალბათ ესეც კარგი იქნება ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
გორის ციხის შორი ახლოს, სადაც დღეს ცოცხალი ჯაჭვის აქცია მოეწყო, ორი წლის წინ პირველად გაისმა საავიაციო ბომბის აფეთქების ხმა და ავარდა შავი კვამლი. ჩემი საათი მაშინ დილის 10-ის ნახევარს აჩვენებდა. კარგად მახსოვს, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისათვის სატელეფონო ჩართვა უნდა მომესწრო და ამიტომ მანქანით ეგრეთ წოდებული სამთავრობო პრეს-ცენტრისაკენ მივიჩქაროდი. გზაში სახელმწიფო რადიოთი პირდაპირ ეთერში ვისმენდი თბილისის მერის გიგი უგულავას სპეციალურ მიმართვას გორიდან, რომელშიც იგი ქართული ჯარის წარმატებებზე საუბრობდა.
ისიც რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ხალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქით ამ მხარეს. ჩვენ წერგნებში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
მაგრამ საფრთხის წინაშე ადგილობრივი მოსახლეობა, ქალები და მოხუცები უგულავას ამ განცხადებიდან რამდენიმე წამში საკუთრივ გორში აღმოჩნდნენ. ქალაქის პირველი დაბომბვის შედეგად 8 აგვისტოს საბედნიეროდ არავინ დაღუპულა, თუმცა რუსეთის ავიაციის ფსიქოლოგიურმა შეტევამ ძალიან შეაშინა და სასოწარკვეთაში ჩააგდო მოსახლეობა. გორის ბაზრობისა და ავტოსადგურის მიდამოებში სრული პანიკა სუფევდა.
ჩაბოყავს ერთი აი ხეის უკან მეორე აი თა აი კარუსელის უკან მაგრამ
ადგილებია ეს და
აი რა ადგილებია ის არგომენტ ჩამოყავს
რა ადგილებია ხო ეს რა თქვია
აი ეს ტექნიკარი ეს არის სტრატეგია
მან ხალხი ელექტროპიცკაცი
თბილისის სტუდიას ჩავერთვე, ეს ამბები მოკლედ მოუყევი და სამთავრობო პრეს-ცენტრისაკენ გავეშური. ტანკები და სამხედრო სატვირთო მანქანები გორის ქუჩებში უწესრიგოდ მოძრაობდნენ. მოსახლეობა ქუჩებში იყო გამოფენილი და ცაში იყურებოდა. ჩემთვის ფიქრობდნენ, ეტა რა ხდებოდა ცხინვალში მთელი ღამის საარტილერიო დაბომბების დროს, თუ კი ორმას აავიაციო დაბომბამ ასე დააფრთხო ადამიანები. გორში სამთავრობო პრეს-ცენტრს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი ხელმძღვანელობდა. მას ვთხოვე მოიწოდებინა ბოლო ინფორმაცია საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობის თაობაზე.
სტატუსი ეს არის რომ ყველა სტრატეგიული პოზიცია და სიმაღლე როგორც აღმოსავლეთის მხრიდან, ასევე დასავლეთის მხრიდან, ასევე სამხრეთის მხრიდან დაკავებულია ჩვენი პოზიციების მიერ ჩრდილოეთის მხრიდან და ჩვენი პოზიციები იყო.
შეიძლება თქვა ცხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები.
ბოლოს სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს ყველაფერი გამორიცხული არ არის.
ცოტა ხანში ტელეკომპანია აჭარის განამყიფ ჯგუფთან ერთად ერგნეტისკენ წავედით, რათა ჩემი თვალით მენახა თუ რას ნიშნავდა ჰუმანიტარული დელეფარი და გამეგო რა ხდებოდა ცხინვალში, რომელიც ერგნეთიდან სულ რაღაც 5 კილომეტრში იმყოფებოდა. სოფელ მეღურეკისამდე დაუბრკოლებლად მივედით, გზაზე არანაირი პატრული და საკონტროლო გამშვები პუნქტი არ არსებობდა. აკრედიტაციის ნებართვას და გადაღებას ნებართვას ხომ საერთოდ ჯვარი წერია. თავისუფლად შეგიძლია გადაუღო ვაშლების ბაღებში შენიღბულ ქართულ არტილერიას და ტანკებს, რასაც ეგრეთ წოდებულ ლაივებში ხშირად აჩვენებდნენ რუსული თუ დასავლური ტელეკომპანიები. ნუ თუ არაფერი შეცვლა აფხაზეთის ომის შემდეგ და ომი თამაში გონია, ამ ფრიქებში მიუახლოვდი სოფელ მეღურეკისთან განლაგებულ რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პოსტს, იქვე გზა გასაყარზე, სადაც გზა სოფელ ერგნეთისკენ მიდის, ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტები იყვნენ შეკრებილი. მოვიკითხეთ ერთმანეთი, გავცვალეთ ინფორმაციები და შტაბეშტილებები, ვიღაცამ ვიღაცას საგზალი და წყალი გაუნაწილა, საიდანღაც მათარაც გამოჩნდა ჭაჭით, მაგრამ ეს ჟურნალისტური იდილია მალე დაირღვა. რამდენიმე წუთში ხელში ყველას ფოტო და ტელეკამერები გვეჭირა, ცას უღებდით. კავკასიონის ქედიდან ჯერ ერთი წყვილი სამხედრო თვითმფრინავი შემოფრინდა, შემდეგ მეორე.
ჩვენ ჩამოყარეს ნახეთ.
აი იქ მასტი იდგა, ეხა გასულები რო ვიყავ.
ხო,
იქიდან გავუტანე.
ზენიტკები მუშაობენ.
სპილოში ჩამოვიდეს თვითმფრინავი.
ხო, ჩვენები სპილოში ჩამოვა.
აი ესე ვიდექით იქ ერთმანეთში მარჩიელობდით, ჯერ კიდევ არ ვიცოდით ამ დაბომბვის ნამდვილი და შემზარავი შედეგი. სულ მალე ცხინვალის შესასვლელიდან ერთი მეორის მიყოლებით დაიწყეს გამოსვლა სამხედრო ნომრიანმა ჯიპებმა და სატვირთო მანქანებმა, ზოგიერთის წარაზე მოსჭანდა საკაცეები დასისხლიანებული ჯარისკაცებით.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა არქვე პრაქტიკულად ის იხსენებდა 2008 წლის აგვისტოს ომის პირველ დღეებს, ზოგიერთ ისეთ დეტალს, რომელიც მხოლოდ თვითმხილველს შეუძლია რომ გაიხსენოს. და სმენელის შეკითხვაზეც გავცეთ პასუხი. სმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი სტუდიაში, გახლავთ ირაკლი სესიაშვილი. მინდა აქვე დავამატო, ეს ყველაფერი ის რომ ვთქვათ პრეს-ცენტრს ჩაულებრივ ალბათ სამხედრო პირი უნდა ხელმძღვანელობდეს იმ თვალსაზრისით, რომ იცოდეს ზუსტად რა ინფორმაცია უნდა გასცეს და რა არა მედიისთვის. აგრეთვე ის სიტუაცია, რომელსაც კობა აღწერს, რომ ჟურნალისტებისთვის გადაადგილება იყო ისეთ ადგილებში თავისუფალი და გადაღება ისეთი კადრების, რომელიც არ შედიოდა ვთქვათ საქართველოს ინტერესებში, რომელთა გავრცელებას მიუთითებს თუ არა იმას, რომ ეს მომზადებელი ოპერაცია იყო?
პირველ რიგში პასუხი გავცეთ სმენელს. რა შეეხება იმ ვითარებას, თუ ვინ არის დამნაშავე ომის ან კონფლიქტის ძალისმიერ ესკალირებაში, თუ სმენელს ჩემი შეფასებები მოსმენილი აქვს მათ შორის ამ ეთერში, კარგად იცით რომ ამ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია არის, რომელიც არის ფაქტობრივად გამყარებული, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებამ და თავად მიხეილ სააკაშვილმა პირწმინდად შეასრულა ის როლი, რომელიც აისახა კრემლის მიერ მომზადებულ სცენარში. ასე რომ ომი დავიწყეთ არ დავიწყეთ, ფაქტი არის, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ პირველი ცეცხლი ჩვენ გაგვეხსნა, რაც შემდგომში პუტინმა მომზადებულად გამოიყენა იმისათვის, რომ დაიდანაშაულებინა საქართველოს სახელმწიფო თავდასხმაზე მშვიდობიან მოსახლეობაზე, გახსოვთ ალბათ 2000 მშვიდობიანი მოსახლის მსხვერპლის შესახებ განაცხადა პუტინმა, რასაც მოყვა უკვე მათი მხრიდან სამხედრო აგრესია. ამ ყველაფერზე პასუხი უნდა აგოს თავად ჩვენმა პრეზიდენტმა, რომელმაც ჩემი შეფასებით დაუშვა კატასტროფული შეცდომა. არა თუ დაწია ჩვენი ქვეყანა რამდენიმე წლით უკან, არამედ იმაზე უფრო უკან აღმოჩნდით, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. მით უმეტეს ამაზე გარკვეულ წლად უკვე მომავალზე ნაწილობრივ ვისაუბრით კიდევაც. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ თქვათ რუსეთი დადგება თუ არა ფასის გადახდის წინაშე, მე გეთანხმებით, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს არანაირი პერსპექტივა იმისა, რომ ამ მიმართულებით რაღაც მოძრაობა დაიწყოს. მეცაც გეტყვით, თუ ვინმე კითხავს მისვას თუ აი როგორ იქნება და რანაირად, ჩემი პასუხი არის, რომ რაც მოხდა მათ შორის აგვისტოს ომის შემდგომ, გახლავთ ის, რომ სამშვიდობო პროცესი შეწყდა, მოლაპარაკებების პროცესი შეწყდა. ჩვენ არა თუ კონფლიქტის მოგვარებაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ მოლაპარაკებების პროცესის დაწყებაზე. აი აქ ვართ გაჩერებული. და თუ თქვი წინაზე, რომ იმაზე უკან დაუბრუნდით, ვიდრე აქამდე ოდესმე ყოფილიყავართ, მეთქი გახსოვთ ალბათ ჯერ კიდევ პირველი ომის დროს 90-იან წლებში ომი სულ რამდენიმე ხნის დასრულებული იყო, რომ ხარები მოლაპარაკების მაგიდას მიუძღვნენ და ასე თუ ისე ალბათ თუ კარგად ეს პროცესი მიმდინარეობდა და გარკვეული შედეგებიც იყო. მართალია, არასაკმარისი, მაგრამ რაღაც პროცესი იყო, რაც შეიძლებოდა ჩართო. დღეს ვითარება ისეთი, რომ საერთოდ პროცესი არ ჩანს და როდის დაიწყება ეს პროცესი, აი ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ამიტომ შეიძლება თუ არა რუსეთი გატყდეს და წავიდეს დეოკუპაციაზე, მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ მეც ჩიჩქნის გულში, რომ არც თუ ისე დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ მოხდება ჩვენა სამწუხაროდ ისე, როდესაც რუსეთი შეინარჩუნებს მის უპირატეს მდგომარეობას და ამ უპირატეს მდგომარეობით შეიძლება საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობა აღდგეს, მაგრამ აღდგეს რუკაზე. და ძალიან მოკლედ გეტყვით, ომის დასრულების შემდგომ პირველი რაც გააკეთა რუსეთმა, ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული ობიექტები როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში. ყველაფერი აფხაზეთში დღეს სტრატეგიული, ეს გასადენია, ეს ენერგომატარებლებია, ეს პორტებია, აეროდრომებია და ასე შემდეგ არის ოფიციალურად რუსეთის საკუთრება.
ზრუნავს კიდეც აი
და რატო გააკეთა დაჩქარებული წესი? სანამ დროა, სანამ აფხაზები გამოფხიზდებიან, ან რომც გამოფხიზდა შეიძლება ან შედეგი არ მოყოს ამას, რუსეთმა გადაიფორმა ყველაფერი. შემდგომ თუ დადგება საკითხი, რომ კონფლიქტი მოაგვაროთ, რუსეთი დაგვიყენებს სინაპირობას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს ყველა ის სამართლებრივი ნაბიჯი, რომელიც ამ კონფლიქტის მოგვარებამდე, ანუ იმ შეთანხმებამდე აფხაზეთმა ან სამხრეთ ოსეთმა მიიღო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ოფიციალურად დარჩებიან რუსეთის სამხედრო ბაზები, ყველა სტრატეგიული ობიექტი, ყველაფერი ის, რაც აფხაზებმა და რუსებმა მიისაკუთრეს თუ გააყიდეს, ყველაფერი გადავა მათ ხელში. ჩვენ უბრალოდ მეტი, ასე ვთქვათ, გზა არ გვექნება გარდა იმისა, რომ მათი ეს სამართლებრივი ნაბიჯები აღიაროთ და მივიღოთ აფხაზეთი ჩვენს რიგებში, დავიბრუნოთ თუ რა ვიცი რა დავარკვევოთ,
აღვადგინოთ
ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობა, მაგრამ ეს მთლიანობა იქნება მხოლოდ რუსეთზე.
სმენელი არის ხაზზე და შემდეგ ჩემ შეკითხვაზე იქნება მოახერხოთ პასუხი, თუმცა არ აუშავს დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა თქვენი,
გამარჯობა ბატონო.
ერთი საინტერესო შეკითხვა კოდორის ხეობაში, ანუ დალის ხეობაში, რო შეიყვანა 3500 ჯარისკაცი მთელი თავისი ტექნიკით, რატომ დატოვა ის ტექნიკა იქ და რატომ გამოიყვანა ჯარი უკან, თუ ტყვიას არ გაისროდნენ? არის თუ არა ეს პოლიტიკური შეცდომა?
იპასუხებ. მადლობთ არასდროს.
საქმე იმაში გახლავთ რომ მე თუ ვინმე მეტყვის რომ კითხავს რომ აი პრეზიდენტს რაში ადანაშაულებ, პირველ რიგში ადანაშაულებ იმან იმაში რაც სხვადასხვა სტალევენის დასკვნაშიც პირდაპირ არის მითითებული რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა და თავდაცვისუფლებაზე. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ სრული კაპიტულაცია უნდა გამოაცხადო და იერაღი უნდა დააყარო. ცეცხლის შეწყვეტას ნიშნავს, რომ მხარეები არ გადადიან შეტევაზე და არ ცვლიან პოზიციებს, რომელიც რომელიმე მხარეს იმ მომენტზე უკეთეს პოზიციებში აყენებს. რაც შეეხება თავდაცვისუფლებას, ჩვენ უარი ვთქვით დაგვეცა ახალგორის რაიონი, უარი ვთქვით დაგვეცა კოდორის ხეობა.
ეს არის
კი, რა თქმა უნდა.
იმ მომენტში
კი, კი, ეს იყო რა თქმა უნდა სერიოზულ რისკებთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მსხვერპლი გაიზრდებოდა მათ შორის განსაკუთრებით ჩვენს უსაფრთხოების სისტემებში, ძალებში, მაგრამ ჩვენ ჯარი ქვეყნის ჯარი ნებისმიერ სახელმწიფოში იმიტომ ყავს, რომ მან დაიცოს ქვეყნის ტერიტორია და მოსახლეობა. ეს თავისთავად არის დაკავშირებული სიცოცხლის რისკებთან ეს პროფესია. მაგრამ ამოცანა იმ მომენტში შეშინებული, მაგათეთ რომ სიტყვას რო ხმარობთ ეს რეალობაა. ამოცანა ხელისუფლების იყო რომ როგორმე საკუთარი ხელისუფლება დაეცოთ და სწორედ ამიტომ იყო რომ ყველაფერი გამოიხმეს თბილისში და თბილისის გამაგრება დაიწყო. არ ვიცი,
ანუ თქვენ თulis რომ იყო სხვა არჩევანის გაკეთება.
რა თქმა უნდა, ახალგორში ჩემი აზრით შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ხა ძნელია ალბათობაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ახალგორში რო შესულიყო თუნდაც ერთი ბატალიონი, რომელსაც გამაგრდებოდა, რომელიც გამაგრდებოდა ეგ სანგარც გათხრი და თავდაცვის
ხელშეკრულების შეთანხმების შემდეგ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შეთანხმების შემდეგ ასე თქვა, ცხინვალის ტერიტორიიდან შეიძლება ჩვენი თავდაცვის პოზიციების გამაგრება. კოდორი, რაც შეეხება კოდორს, კოდორში ვითარება გაცილებით განსხვავებული იყო. კოდორი იყო მართლაც კბილებამდე შეიარაღება. მე მინდა გითხრათ, რომ რუსებმა და აფხაზებმა 500 ერთეული უთანამედროვესი აღჭურვილობა გაიტანეს, რომელიც სოფლიოში სულ რამდენიმე ქვეყანას გააჩნია. ეს არის გონიერი ჯარისკაცის აღჭურვილობა. ზოგიერთ ფანტასტიკურ ფილმებში გვქნანახი თავზე შლემიროადებთ ჯარისკაცებს და თვალით ასე ვთქვათ აფიქსირებენ ნებისმიერ მოძრაობას. ტექნიკის გამოყვანა ვერ მოხერხდა, იმიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შენიშნო შეიძლება ვთქვათ, რომ რატო არ გადაწეს ყველაფერი, ტექნიკის გამოყვანა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კოდორიში დისლოცირებულმა ძალებმა პრეზიდენტისგან მიიღეს ბრძანება უკან დახევის შესახებ. უკან დახევისას თუ ისინი თავიანთ ტექნიკას გამოიყვანდნენ, მაშინ რუსები დაბომბავდნენ მათ და გაანადგურებდნენ როგორც ტექნიკას, ისე ცოცხალძალას. ამიტომ როგორც ვიცი, გარკვეული მოლაპარაკებები წავიდა რუსებთან და რუსებმა უთხრეს, რომ თუ მხოლოდ ცოცხალძალას გამოიყვანდათ, ყველაფერს დატოვებთ, ჩვენ არ დაგადანადგურებთ. რაც შეეხება შეიძლება თუ არა მათი დაცვა, კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ შეიძლება და უბრალოდ საჭირო იყო, რომ ჩვენ ეს ამოცანა დაგვესახა სერიოზულად, დაგვეწყო თავდაცვა და დროის მონაკვეთში მე დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთი ამ მიმართულებებით ჩვენ დაგვეხმარებოდა პოლიტიკურ კონტექსში.
ანუ ირაკლი, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის რაღაცებს და ბევრ რამეზე ბუნებრივად ვერ მოვასწარით დღეს საუბარი, თუმცა დრო წინ არის, საუბრის დრო არის ნამდვილად და მსჯელობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ორგანიზაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. კაცემის ბოლომდე დარჩა რაღაც 2 წუთი და ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ უშველებელი ორშაბათის პრესის მიმოხილვისთვის.
გაზეთი მთელი კვირით დავიწყებ. პოლიცია და უშიშროება შემოდგომაზე ისევ გაიყოფა. შემოდგომაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება ისევ ორ უწყებად ჩამოყალიბდება. გამორიცხული არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე მუნიციპალური და კრიმინალური პოლიციაც გამოიყოს ამის შესახებ წერტხეს მთელი კვირა. მთელი კვირა აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს სოსოცის კარიშულთან. რუსეთ საქართველოს ომის თავიდან აცილება შეიძლება და ასეთი ციტატა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. რაც შეეხება ახალთაობას აგვისტოში ოპოზიციონერების დაპატიმრება იგეგმება. ახალთაობაში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ ადვოკატთან შალვა ხაჭაპურიძესთან, სადაც ამბობს გააქტიურებულ ძალებზე განხორციელდება რეპრესიები. ასევე არის ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება აგვისტოშიც გეგმავს გარკვეულ რეპრესიებს იმ ძალების მიმართ, რომლებიც მასთან არავითარ გარიგებაში არ შევიდნენ, არც ფარულად და არც ღია გარიგებაშიო. რატომ შეარჩინეს ლომაიას 40 მილიონი ხელისუფლებაში განათლების სამინისტროს ხელში ჩასაგდებად ბრძოლა დაიწყო, ინტერვიუ ქვეყნდება მანანა ნაჭყეპიასთან. სააკაშვილი კოლუმბიაში განათლების მინისტრის მოსაძებნად წავიდა, მთავრობას ურჩევნია ხალხს ჯერ ქართული ასწავლოს და შემდეგ ინგლისური. ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი კვირის პალიტრა ქვეყნებს საკმაოდ საინტერესო წერილს მზაკვრული მახე ნამდვილი ამბავიო. აგვისტოს ომზე არის ეს საკმაოდ საინტერესო წერილი. ასალოდასავალი გაჯერებული არის საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ნაირნაირი ფოტოებით, აქ კარიკატურაც იგულისხმება და სხვადასხვა ფოტოები, ერთ-ერთი საინტერესო ფოტო არის მეფე შიშველია. გაზეთი ქრონიკა გამოვიდა დღეს და გაზეთი პრაიმ ტაიმი გმირი, რომელიც მთლიანად ეძღვნება ფაქტიურად აი ამ პროექტს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალით ღამანდელ პრესას, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში დავბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.